Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, достар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірдің қағидалары жөнінде. Қағидасы көп қой енді, я өмірдің өзінің бір неше қарап отырса қағидалары бар. Әр адам өзінің ұстанымы қағидасы болады бұл өмірде. Сондықтан да біз әрқайсына тоқталып оның мәнін ашып, сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Яғни өмірдің өзінің жаңа бір неше қағидаларымен сіздермен таныстыратын боламыз. Егер де бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра өздеріңіздің тарапыңыздан сондай бір жаңағыдай ұстанып жүретін қағидаларыңыз болса, бізге хабарласып, болмаса хат жолдаңыздар 8707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша үнмен бастағым келіп отыр, содан кейін бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. өмірдің 30 қағидасы. Өмір сырға толы қызық әлем. Жүрекке бірде қуаныш сыйлап шаттандырса, бірде еріксіз мұңға бөлейді. Әркімнің өз қағидасы болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бүгін сіздерге өмірдің 30 қағидасы туралы және солардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып, бүгінгі бағдарламада сіздерге ұсынатын боламыз. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты бағдарламаны тыңдай отыра бізбен бірге ой бөлісіңіздер. 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Өзіңізге қателесуге мүмкіндік беріңіз. Мүмкіндікті жіберіп алсаңыз да, одан алуға болатын өмірлік сабақтарды жібермеңіз. Қателіктер толықтай жетіліп, тұлға болып қалыптасуға көмектеседі. Жалпы, қателікке бой алдырмайтын адам жоқ, бірақ сол қателікті егер де әр адам баласы соны сабақ ретінде алып, соның қаншалықты дұрыс емес екенін мойындай біліп, иә, екінші рет осы істі қайталамауға өз-өзіне уәде беріп, сонда өзінің жаңа дұрыс емес жақтарын, минустарын түзете білуге қабілеті болса, ол адам тұлға бола алады. Кейде болады, адамдар өзінің қатесін мойындамайды. Қазақта сондай бір жаман қарғыс сөз бар: өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Кейде адамның қателіктеріне қарап, осылай жасамау керек екенін білесің, содан сабақ аласың, және де өзінің де қателіктерін арқылы мойындау арқылы сен басқа біреулерге үлгі бола аласың. Сондықтан да, құрметті достар, жалпы қателікті мойындамайтын адамдар бар, иә. Тіпті сол адамның сен бетіне де айтсаң да, қателігін мойындамайтын адамдар болады. Тіпті мойындамағанның өзінде де ол жаңағы менікі дұрыс бәрібір деген емес, кешірім сұрамайды. Іштей біліп тұр, бірақ кешірім сұрамайды. Сондай кезде ондай адамдардан өкінішке қарай сен достық қарым-қатынасыңды тоқтатып, яғни сен өзінің ортаңа жолатпауға мен кеңес берер едім. Себебі кешірім сұрай білмеген адам сенің аға төмендететін адам, қателік жіберіп қойған адам, артынан кейін, я, мына ісім дұрыс болмапты, соны мен ешқандай арам ойсыз айтып қойып едім, бірақ ойымда сондай әдейі істемеп едім, егер артық кетсем ренжіме, кешірші десе, демек ол өз адам қатесін түсініп, кешірім сұрай білетін сондай жақсы қасиеті бар деген сөз. Ал солған болам қателік жіберіп те жаңағыдай сені сенен кешірім сұрамайтын болса, онда өкінішке қарай осындай адамдардан ара қатынасты тоқтатып, сондай жаңағыдай барлығын орынмен қоя салу керек, иә. Сондықтан, құрметті достар, екінші рет, иә, екінші қағида, яғни 3 минуттан да аз уақыт алатын жұмысқа тап болсаңыз, бірден орындап тастаңыз, оны кейінге қалдырмаңыз. Кейде біз бар ғой, осы бір жұмыстарымызды кейінге қалдырып жатамыз, ертең деп, бірақ дәл сол уақытта сен жаңағыдай ұялы телефонды қара, бостан босқа біреудің жаңағы ұрыс керіс, иә, сондай бір болмай қалған дүниелерден гөрі, мен айтпаймын ұялы телефонға үңілмеңіз деп, тек пайдалы жақтарын оқып, әрине елімізде де болып жатқан жағымды жақсы жаңалықтарды біліп, соларға жаңа өз осы Қазақстан мемлекетінде тұрғандықтан біз өзіміздің азаматша ретінде өз ойымызды айтуға құқылымыз. Сондықтан да бұл өмірге де қоғамды түрде қоғамдық жағынан белсене қатысқан дұрыс. Содан менің айтпағым, яғни бостан босқа болмай қалған ұялы телефонда жаңағы мәліметтерді көріп отырғанша, одан да мына бүгінгі жұмысты мен қазір тез-ақ жасап тастайын, содан кейін деп, яғни өзіңіздің уақытыңызды дұрыс үнемдей білу қажетсіз. Себебі көзді ашып жұмғанша тіпті бір жылдың өткенінде қалай білмей қаласыз, ал қарап отырсаңыз сол бір жылдың ішінде тез бітіріп тастайтын жұмыстың барлығын сіз өкінішке қарай бітіре алмадыңыз. Себебі кейінге де барлығын қалдырып, ертең оны 40-қа 50-ге жеткеніңізді, қалай жеткеніңізді білмей қаласыз. Сондықтан адамның жүрегінде, өмірінде өкініш болмас үшін қазірден бастап өзіңізге сол уақытыңызды үнемдеп, яғни кейінге қалдыратын жұмыстарды қазір бітіріп тастауға соған үлкен атсалсаңыздар. Және де шешімдер тек қана өзіңіз қабылдаңыз, өзгелердің жетегінде жүрудің қажеті жоқ. Кейде біз адам баласы болғаннан кейін көп жағдайда өзімізге жаңа барлық мүмкіндіктерді, жауапкершілікті біреудің мойнына артық қойып, немесе үнемі сол адамдарға айтып, басқалардың ой пікірлерімен жүре береміз. Ертеңін ол адамның айтқанымен жүретін болсақ, ол адамды кінәлай бастаймыз. Сондықтан да, иә, жан жақтан ақыл кеңес сұраған дұрыс. Не істесем болады, қалай болады деген сияқты, иә, басқалардың да қолдауын сұрап дегендей. Бірақ жан жақты өзіңіздің ойыңызды айтқан кезде, сіз мына жерде жаңа өзіңіз шешім қабылдайсыз. Өзіңіздің жүрегіңіз айтып тұрады. Кейде мысалы бір мәселе мәселені шешуге сіздің ой қабілетіңіз, санаңыз жетпей жатады. Сондай кезде сіз жан жақтағы өзіңіздің жақын деген адамдарыңызға мысалы осы мәселені айтасыз. Сондай кезде әр адам түрліше пікір айтады. Сол кезде өзі бір осы адамның айтып отырған дұрсау, осы бірнеше адам менің ойымдағыны айтып тұрған сияқты. Немесе сіздің ойыңыз өзіңізше дұрыс болғанменен басқа адамдар сізге дұрыс бағдар береді. Сондай кезде тыңдай келе сіз өзіңіздің ішкі түйсіңізді жаңа жүректің бір өзі айтып тұрады, яғни қандай істе сіз қалай болуыңыз қажет екеніңізді. Сондықтан да ертең күні жан жаққа мәселеңізді айтып, бірақ ертең күні мәселені шешуге шешім қабылдайтын сіз өзіңізсіз. Сондықтан да басқалар айтты маған, солай істей салайын деген ондай ой болмау керек. Ойыңызды айтыңыз, бірақ шешімді қабылдай тек өзіңіз ғана. Сіздің күлімсірегеніңізге қара бақыттың құшағында жүрген жандар бар. Оны есіңізде сақтаңыз дейді. Өмір қаншалықты қиын болғанмен әрине біз кейде күлуге де шамамыз жетпей жатады. Өйткені өмір болғаннан кейін мынандай қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін әр түрлі жағымсыз жаңалықтар болып жатады. Әлеуметтік желіні ашып қарасаң, ондай кезде әрине сен өзіңнің болашағыңды ойлайсың, бұлардың болашағы ертең күні қалай болады деген сияқты. Сондықтан әр қашанда осы мәселеде қандай жағдай болмасын, сағыңыз сынбасын, тек қана жүзіңіз күлкі болмаса да ішкі жан дүниеңіз бүгінгі күннің де ертең қуанышы болады. Әр күннің өзінің бата атар таңы болады деген сияқты, сонда позитивті жақта өмір сүруге талпыныңыз. Саяхаттаңыз, жылына 2 рет бұрын соңды барып көрмеген жерлерге барыңыз. Саяхаттардың арқасында өзіңізге не керегін анықтауыңызға болады. Жалпы саяхаттау, біз мысалы қаражат жетпейді, анау жетпейді, мынау жетпейді дейді. Біз жаратушы Құдай әр баласына, әр адам баласына жаңағы қабілет берді. Мысалы, сіз бір іспен айналып жүрсіз, қосымша тағы бір қолыңыздан келетін дүниелер бар. Мысалы, мен бұл мәселені не үшін айтып отырмын әңгімені? Кейде қаражат жетпейді, анау жетпейді, мынау жетпейді дейді. Бұл мемлекеттің де өзінің жаңаға бір қиын жақтары болады. Мысалы, әр түрлі жағдайлар болып жатады, ақшаның жетіспеушілігі деген сияқты. Бірақ дегенмен де сіз өзіңіздің айтқан орныңызда тұрып, барлық мәселені шешуге осыған ат салысыңыз қажетсіз. Сондықтан да яғни ақшаңызды дұрыс пайдалана біліңіз. Жалақы алғаннан кейін оның осыншама мөлшерін, яғни өзіңіз бір арнайы қорапша дайындап сол жерге тастап отырасыз ба, немесе ең жоқ дегенде бір 2 жылда бір рет қыдырып отырсаңыз да, ол сізге кәдімгідей үлкен мүмкіндікті, әлемді көруге мүмкіндік болады. Ал сіз басқа да мемлекеттердің, басқа да әлемді көрген кезде сіздің одан бетер басқа да талпыныстарыңыз болады. Адам армандау керек, армандап қана қоймай өзінің арманына табандықпен, жігерлікпен жете білу керек. Сонда сен қаншалықты дұрыс қадам жасаған сайын, арманыңды жаратушы иеге айтқан сайын, сенің бүкіл жан дүниең өзгеріп, яғни мүмкіндіктер көп болады. Осы нәрсеге сеніңіздер. Қалған уақытта біз сіздермен бөлісетін боламыз, құрметті достар. Сондықтан да әрқашанда бізбен бірге болыңыздар. 8-707-724-30 біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, ендеше қазір Алашұлы тобы Алаш ұраны атты тамаша әнге тарту етеміз.
Құрлығына бермейміз. ешкімді қорлығына бермейміз Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз Ел алашты ешкімді қорлығына бермейміз
Достар, біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Арнамызға жаңадан келіп қосылған тыңдармандарымыз болса, өмірдің қағидасы бүгінгі тақырыбымыз. Сондықтан да атсалысып, бізбен бірге хабарласып, яғни бізбен бірге бүгінгі тақырыпты талқылаңыздар. 8707-724-30 байланыс телефонымыз. Сондықтан тұлға болып қалыптасуға тырысыңыз, өзгелермен емес, тек өзіңізбен ғана жарысыңыз. Ешқашанда өзгелермен өзіңді салыстырма дейді. Мен ойлаймын, кейде салыстырғанда мүмкін бір пайдасы бар шығар деп. Себебі салыстырған уақытта ең бірінші ол нәрсе қызғаныш салдарынан болмау керек. Ең бастысы адам жаңағыдай салыстыру арқылы сіз жақсы жаққа талпынасыз. Бірақ ең бастысы осы нәрсе жаңа қызғанышқа айналмау керек. Осы жағынан айтқым келгені, яғни сіздің тұлға, яғни өзіңіздің қабілетіңіз бар. Соны пайдалануға көп деген мүмкіндіктер бар. Ең бастысы адам еңбек ету керек, талпыну керек, жүгіру керек үнемі. Және де бар міндетті басқаларға артып қоймай, сіз үшін ешкім өмір сүріп бермейді. Сондықтан да өзіңіз үшін өмір сүресіз. Өзіңіздің тұлға екеніңізді көрсетіңіз. Сіз егер де мысалы өзіңіздің тұлға екеніңізді көрсете білсеңіз, тұлға дегеніміз не? Яғни осы әлемде, осы мемлекетте азаматшасы, азаматы болған кезде сіз өзіңіздің міндеттеріңізді дұрыс атқарып, түзу жолмен жүріп, осы ешқандай заңға қайшы, ешқандай дұрыс емес әрекеттер жасамайтын болсаңыз, әрине жаңаға дұрыс емес әрекеттер үнемі жасайтын болсаңыз, әрине ол үстінен мысалы әртүрлі қылмыстық іс қозғалу мүмкін. Сондықтан да сіз өзіңіздің балаларыңызға жақсы тұлға болу үшін сіз көп деген жаңаға мәліметтерді оқуларыңыз қажет. Қазір 21-ші ғасыр, технологияның дамыған уақыты. Кез келген әрқайсымыздың қолымызда ұялы телефон бар. Сол ұялы телефонды жаңағы әртүрлі ақпараттарды балаға қатысты болсын, белгілі бір кәсіпті бастау үшін, болмаса тағы бір жағдайда осы тұрғыда адам өзі еңбектей білу қажет, өз ісінің маманы болу қажет, және де балаларына үлгі болатындай әке, ана болу қажет. Сондықтан да әрқашанда сіз өзіңіздің Шәкәрім Құдайберді атамыздың керемет сөзі бар ғой, біреудің мінін тергенше өзіңмен күрес өлгенше деп. Сондықтан да өз өзіңізбен ғана жарысыңыз, өзіңіздің ғана мініңізді көріп соны сөйте білуге талпыныңыз. Иә, сонда ғана сізге жаңаға сіз тұлға болатын, елге сыйлы болатын азаматша боласыз. Сыртқы көрінісіңізге мән беріңіз. Әрдайым жаңа кездесулер мен жаңа жетістіктерге дайын болыңыз. Бүгін кездесуге де дайын емеспін. Ертерек айтқаныңызды жақсылап дайындалып келетін ем секілді сөйлемдерді айтпаңыз. Иә, шақырған жерге барма, шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді. Сондықтан да егер адам шақырып тұрған кезде уақытыңыз тауып, солармен пікір алмасып, бәлкім сол отырыста да өзіңізге пайдалы жақты алатын шығарсыз, иә? Көптеген кейде адам мысалы өзі бір достармен отырып, жаңағыдай әңгіме, пікір талас жүргізіп, дастархан басында шай ішіп дегенде, иә, сондай бір отырысты қалап тұрады. Сондай кезде үйде отырып алмай, немесе анау уақытым жоқ, анау жоқ, мынау жоқ демей, адам әрдайым осы тұрғыда талпына білу қажет. Құрметті достар, енді тағы да жалпы, иә, әрдайым мысалы сіздерді бір телевизияға шақыру мүмкін. Өзіңіздің сарапшы ретінде болмағанда ойыңызды айтсаңыз деген сияқты. Сондықтан осы тұрғыда ойыңызды айтып, барлық жаңағы белсене қатысып, иә, қоғам белсендісі деген болады. Осы өмірде болып жатқан қоғаммен сіздерден пікір талас алмасып, өзіңіздің ойыңызды айтуға толықтай құқыңыз бар. Тек қана біз адамның жеке тұлғасына тіл тигізбеуіміз қажет. Біз ең бастысы адам жаңағыдай өзі сол іске өте жаңағы әрбір айтқан сөзіне, ісіне мән беру қажет. Жалпы тағдырға өкпелеп назыңызды айтпаңыз. Жай ғана орындалу тиіс әрекеттерді орындаңыз. Кейде өмірімізде анау болмаған жағдайда, иә, біз күңкілдеп, жағдай шағымданып, Құдайға ризашылығымызды білдірмей, ел жұрттың барлығын кінәлап, жау көріп, иә, кейде сондай бір сіркеміз су көтермей, сондай көңіл күйіміз болмай жататын бір күн емес, екі күн емес, кәдімгідей айлап, тіпті жылдап созылатын күндер болады. Енді адам баласы болғаннан кейін, бұндай қиын заманда өмір сүріп жатқаннан кейін, әр адамның тағдыры әртүрлі. Бірақ ешқашанда тағдырға өкпелемеңіз. Себебі жаратушы Құдай әр баласына, адам баласына таңдау еркіндігін берді. Егер сіз үнемі қиын болса да, жаратушы Алла Тағаламен бірге болып, я кез келген мәселені дұға тілек арқылы шешетін болсаңыз, ол сізге зор мүмкіндіктерді көрсететін болады. Сондықтан да бірге болыңыздар, рухани өсіңіздер, рухани мықты болыңыздар, жігерлі болыңыздар, кез келген істі аяғына дейін жеткізуге жауапкершілік қасиеті болсын. Сонда адам өз ісіне, өз сөзіне жауапты болған кезде ол тағдырды кінәламайды. Сондықтан да өзі шешеді, бұл іске ешкім араласпайды, бұл істе өзім жауаптымын деген сияқты жаңағыдай дұрыс жауапкершілік қасиеті дамиды. Медитация жасап үйреніңіз, орындалу тиіс әрекеттерді орындаңыз дейді. Ол босаңсып ойды жинақтауға көмектеседі. Кейде өмірде мысалы әртүрлі, мысалы психологиялық тренингке барғанда әркімнің үйрететін әдістері болады. Біреуге ол жағуы мүмкін, біреуге жақпауы мүмкін, біреу пайдалы мүмкін, біреу пайдаланбауы мүмкін. Сондықтан да ізденіңіз, талпыныңыз. Қойшы, мынаның барлығы өтірік, мынау да жаман, анау да жаман, бұның ешқандай пайдасы жоқ деп үнемі сонда негативті түрде жүрсеңіз, адам ешқандай мүмкіншіліктерге қол жеткізбейді. Жалпы жоқ деп айтыңыз, және де айтып үйреніңіз, ұсыныстан бас тартудан қорықпаңыз. Кейде адамның көңіліне қарап біз жоқ деген сөздерді айта алмаймыз. Көңіліне қараймыз, жоқ деп айта алмаймыз. Ал ертең күні сол адамға біз жаңағыдай жоқ, мен істей алмаймын десеңіз, ол адам ренжіп қалса, келесіде сол адамның алдында ақталып, өзімізден өзіміз кешірім сұрап, сөйтіп жаңағыдай алдына құрақ ұшып жүгіріп жүреміз. Егер ол адам сіздің ойыңызды, яғни сіздің сөзіңізді жоқ деген сөзді айтатын болса, демек ол дұрыс емес деген сөз. Яғни ол адам сізді пайда үшін араласып жүрген деген сөз. Сондықтан да құрметті достар, кейде мысалы жаңа жоқ деп айтуға тура келеді. Егер ол адам сізді сыйласа, ол қабылдайды, және сол тұрғыда адам жаңа дұрыс қарым-қатынасын бәрібір де жоғалтпайды. Ал егер сіз одан асқан жаман адам жоқ, сонда сіз сол үшін жаңағы дұрыс емес адам болсаңыз, әрине ол өзінің мәселесі. Демек ондай адамдармен сіздің ойыңызды, сіздің шешіміңізді қабылдай білмейтін адамдармен сіз жаңағыдай ара қатынасты өзіңіз дегіңіз келеді. Себебі адам өзінің айналасына тек қана позитив ойлайтын, бір-біріне қолдау көрсететін адамдар іздейді. Жоспарыңыз ойындағыңыздай болмай қалса да күлімсірей біліңіз. Кейде жоспардың бұзылуында пайдасы тиеді. Кейде біз я ойлаймыз, бір жоспар құрамыз, бірақ ол болмай шығады, я? Іште ойлаймыз, неге мен осы жоспар құрып едім, бұның барлығы пайдасы тимеді деп. Бірақ сізде ең бірінші қуантарлық сәт, сіз жоспар құрдыңыз, соны жүзінде жүзеге асыра білдіңіз, бірақ ол ары қарай оның ешқандай пайдасы болмаса, демек сіз ең бастысы ой болады. Сіз өкініште болмайсыз. Кейде адамдар болады, кезінде осыдан 10 жыл бұрын сол оқуды оқуым керек еді, қазір мені 40-50-ге келіп қалдым. Кеш деп, мысалы 30-дағы жасап тастайтын жұмыстарын кейін өкінішпен алады. Я, көр адам бұл өмірге келгеннен кейін әр нәрсені көру қажет. Бұл өмірге келдің бе, сен әр нәрсені талпынуың қажетсің. Болса болды, болмаса демек сенде басқа да мүмкіншіліктер бар. Ең бастысы сынаны білуіңіз керексіз. Жаратушы ие барлық ісіңізді, еңбегіңізді, ой ниетіңізді көріп тұр. Бірде болмаса да басқа жерде де жаңаға жолы ашылады, мүмкіндіктер көп болады. Есікті қаңдар ашылады. Жаңа сұраңдар беріледі дейді, я? Сондықтан да әр қашанда сұрай білуіміз қажет біз. Анадан бізден бастарса, бәлкім басқа адам бізден бастартпайды. Міне осы тұрғыда сіздің қаншама мысалы жүйкеңіз кетсе де, бірақ дегенмен де сіз әділеттілікке өзіңіздің табандылық арқылы өзіңіздің балаларыңызға қандай тұлға екеніңізді көрсете аласыз. Себебі отбасына ата-ана мықты болған жағдайда мінезді, сондай өзінің жұмысына тиянақты болған адам ата-анадан мықты балада тәрбиеленеді. Өйткені біз балаларымызға, өзіміздің артымыздан ерген іні қарында сіңілдерімізге, бауырларымызға үлгі болатын атана болуымызға жетпіз, тұлға болуымызға жетпіз. Сондықтан да құрметті достар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берен, бағдарламамыз одан соң жалғастыратын боламыз.
Өскен қалықта ерім Үлгірнеген өзіңсің үміт тілегім Сынай қарап сыңғырлай күліп тұредің Жаралайым дегендей жігіт жүрегім Ахо, ахо Жаралайым дегендей жігіт жүрегім Мен сені ешқашанда ұмыт алмаймын Жанымды жылытардаймын жанарыңа мұңданған қабағыңа ұрлана қараймын да балауса шақта қалған ақудай аппақ арман тербелді ағайдымда көзқарасың керемет көріктім қандай тәңір сені бағыма жолықтырғандай жүрегімде жаным деп соғып тұрғандай жәудіреген жанарың соғып тұрғандай ахо ахо жәудіреген жанарың соғып тұрғандай мен сені ешқашанда ұмыт алмаймын жанымды жылытардаймын нұрланған жанарыңа мұңданған қабағыңа ұрлана қараймын да шақта қалған аққудай аппақ арман тербелді ағайдында
Құрметті тыңдармандар, менің айтқым келетіні, жалпы өмірде әр түрлі адамның қағидасы әр түрлі, ұстанымы әр түрлі. Сондықтан да әр адам өзінің өмірдегі бір ұстанымы қағидасы болады, иә. Өмірлік қағида деген болады. Кейде мысалы осы айтылып жатқан дүниелердің барлығына біреу келсе, біреу келіспеуі мүмкін. Сондықтан да бізге келіп түскен ең алғашқы хатта сәлеметсіздер ме, есім Жанар, мен отбасылық Назар FM радиосына тек осындай тақырыптардағы мәліметтер көп болса екен деймін. Жасым 22-де, менің өмірдегі ұстанымым жақсылық жаса, бірақ міндет бен емес. Шынымды айтсам, біреуге жақсылық жасасам да рахмет айта білмейтін адамдар болады. Мен олардан зат жағынан күтпеймін. Жалпы осы ұстаным қаншалықты дұрыс емес дейді. Енді Жанар, сізге біріншіден үлкен рахмет, бізге хат жолдап өзіңіздің ойыңызды, сұрағыңызды қойып жатқаныңызға. Әрине, адам жақсылық жасай білу керек, бірақ міндетпен емес деп өзіңіз де жазыңыз, иә. Апаларымыз, жа үлкен кісілер айтады ғой, барлығы Құдайдан қайтады деп, иә. Сондықтан да ең бастысы сіздің жүрегіңізде осы сенім болу керек. Сіз біреуге жақсылық жасадыңыз ба, күтпеңіз. Иә, кейде адам баласы болғаннан кейін енді бәрімізде, иә, тіпті ой рахмет, үлкен саған рахмет деп сондай бір адамдар жаңағы қолдарынан тура сондай ғып зат қып қайтара білмесе де рахмет деп сондай бір жаңағыдай шын қуана білетін адамдар болады. Соларға қарап, сен өзіңнің менде бір елге пайдам тидау, менде біреуге жақсылық жасай алады екен деп іштей кәрінгідей бір өзіңе өзің риза боласың, иә. Бірақ егер ол адам рахмет деп айтпады ма, үндемей ғана қабылдады ма, сізде таңдау еркі бар. Келесіде ол адамға сіз жақсылық жасайсыз ба, жасамайсыз ба, сіз енді оны өзіңіз білесіз. Егер сізге маңызды болса, осы рахмет деген сөз айтпады деген. Сіз енді бұл жерде толық жазбаңыз, кейде бір адамдар болады, иә, жаңағыдай рахмет деген сөзі жоқ, бірақ сол бәрі маған міндетті деген сияқты менмендігі басым болып тұрады. Енді ондай адамдарға мысалы осы ұстанымды осы жерде мен сізге айтқым келеді, иә. Яғни егер ол адам сізден еш нәрсе деп сұрамаса, бір көмек келіп сұрап, Жанар, сен маған осы жағдайда көмектесе аласың ба, сенің қолыңнан келет деп ойлаймын, сенің ауадай үлкен, сенің көмегің ауадай қажет болып тұр деген кезде ғана барып адам өзінің жаңағы қол ұшын созып көмек созып сондай кезде ғана талпыныс жасау керек деп ойлаймын. Иә, кейде біздің қолымыздан келіп тұрады, бірақ ол адам білмейді сіздің қолыңыздан келіп тұрған. Сондай кезде бәлкім менің қолымнан келеді, мен саған осы тұрғыда көмектесіп жіберейін деп, міне сол кезде ұсыныс жасап жай өзіңіздің жақсылығыңызды аянбаңыз. Тіпті сол адам сізге рахмет айта білмесе де, сіз жаңағыдай келесі енді ол адаммен сізге байланыс орнату керек пе, жоқ па, келесі оған көмектесу керек пе, енді шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Егер де ол адам рахмет айта білмесе, жай ғана сөзбен сіз ол адамға қайтып қол ұшын созбауға үлкен жаңағыдай мүмкіндігіңіз бар, және сіздің толықтай құқығыңыз бар. Ешкім сізге келесіде көмектеспесе, және ол адам рахмет айта білмеді, алғысты да жай ғана рахмет деген сөзді айта білмеді деп сөйтсе, әрине сіз бұл жерде де ешқандай қателік жібермейсіз, тіпті бұл жерде сізді жақсылығыңды жасауды міндетпе деген сияқты сөз айтудың қажеті жоқ, тіпті ол керек те емес. Ал сол жақсылықты сізден ала білген адам әр адамда болсын, иә, рахмет сан, осы ісің Құдайдан қайтсын деп бір ауыз сөздің өзі жақсы сөз жарым ырыс дейді, иә. Сол сөздің өзі үлкен кәдімгідей саған бір қуаныш алып келеді. Тіпті сондай зат қып, сондай ақшалай қып көмек бермей қойсын, ең болмаса осы рахмет деген сөзді ғана айтқанның өзі кәдімгідей адам алғыс айта білу қасиеті болып жатады. Сондықтан, құрметті достар, осы тұрғыда өзіміз жаңағы айтқым келетіні, Жанар, иә, сіздің жасаған жақсылығыңыз барлығы Құдайдан қайтады, осы сөзге сеніңіз. Сосын күтпеген жерден, күтпеген адамнан қайтады. Сондықтан да әрине ұстанып отырған ұстанымыңыз өте дұрыс, бірақ өкінішке қарай адамдардың бәрі бірдей емес қой. Біз адамдардан көп нәрсені күтеміз, алайда ол болмай шықса сосын көңілге алып солай ренжіп қаламыз. Бірақ келесіде сіздің таңдау еркіңіз бар, сол адамға қайтып жақсылық жасау керек пе, жоқ па. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Экономикалық және әлеуметтік дамуға көмек көрсетуші еріктілердің халықаралық күні. Дүниежүзілік еріктілер волонтерлер күні. 1985 жылғы желтоқсанның 17-сіндегі Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 40-шы сессиясының шешімі бойынша атап өтіледі. Таиланд корольдігінің мемлекеттік мейрамы корольдің туған күні. Атаулы күн алдында Бангкок көшелері бойымен король гвардиясының мерекелік шеруі өтеді. Қазақстан Республикасы мен Таиланд арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы маусымның 6-сында орнатылды. Ресей Федерациясының әскери даңқ күні. Мәскеу түбіндегі шайқаста кеңес әскерлерінің неміс фашист басқыншыларына қарсы шабуылы басталған күн. 1995 жылғы наурыздың 13-сінде қабылданған Ресейдің әскери даңқ жеңістері күндері туралы федералдық заңына сәйкес атап өтіледі. 1901 жылы көрнекті американ суретші, мультипликатор, режиссер, актер, сценарист және продюсер, оны әлемдік даңққа бөлеген толық метражды мультфильмдердің тұтас сериясын жасаушы ол Дисней дүниеге келді. 1945 жылы кеңестік және Ресей актрисасы, Ресей халық әртісі Русланова Нина Ивановна дүниеге келді. Ал 1946 жылы испандық опера әншісі Хосе Каррерас дүниеге келді. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, құрметті достар, тыңдармандар, тарихқа үңілу айдары болатын. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы шешімді қабылдамас бұрын ойланып алыңыз. Маңыздылығына да мән беріңіз. Кейде біз жаңа эмоцияға беріліп, я сондай шешімді тез қабылдап алып, немесе шешім шығара салып, артынан кейін осы жағдайға біз өкініп жататын кездеріміз болады. Сондықтан да біреу сізге жаңдай бір өміріңізге жаманшылық алып келді ме, мен бұл адамды құртам, жоям, сотқа берем демей, алдымен ойыңызды, эмоцияңызды бір күн бой болса да, кішкене болса да жаңағыдай бір ашуыңызды, ой санаңызды басатын сондай бір шайлар ішіп, кішкене өз-өзіңізге келіп, я өзіңіздің жақын деген ағапкелеріңіз болса, ата-анаңызға, достарыңызға, я өзінің өмірде адамның жақын адамдар болады. Солармен ой алмасып, осындай ситуацияда, осындай жағдайда мен не істеймін болады, шешімді қалай қабылдасам болады деп міндет түрде адам іштей тынбай, бірден шешім қабылдамай ойланып барып істеген дұрыс. Себебі жаңада шешімді жасағаннан кейін оның артынан кейін өкініш салдары көп болады. Өзіңізбен өзіңіз одан сайын өзіңізді жиі бастайсыз. Сондықтан да шешімді қабылдамас бұрын адам ойланып барып, әр іске мән берген жөн деп ойлаймын. Әр аптаның соңында мына сұрақтарды жауап беріңіз. Өткен аптада нені үйрендім? Қандай жетістікке жеттім? Осы апта өткізген сәттерінің ең бағалысы қайсы? Уақытымның бос кеткен сәттері болды ма? Уақытымыздың бос кеткен сәттері болды ма деген сұрақ әр бірімізде бар, иә. Мысалы, бір тілді үйренгіміз келеді, немесе бір істі, шаруаны бітіріп тастағымыз келеді, алайда оған біз жаңағыдай уақытты бостан босқа кетіріп, бос кеткен сәттеріміз болып жатады. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын, жетістікке жету және де өзіңізге бір дәптер арнап, сол жерге, мысалы, мен 2020-да, келер жылда мен қандай жоспарым бар, мен нені бітіруім керек, нені бітірмеуім керек, қалай осы істе бастауым қажет деген сияқты, осындай ойларды, осындай жаңағы өзіңіздің жоспарыңызды жазып, қағаз бетіне түсіріп, және оны алдымен жоспарды жаза білу керек. Сосын уақытыңызды қаншалықты дұрыс пайдалана білесіз, және де уақытыңызды бос кетірмей, әр күннің өзінің күн тәртібі болады. Сол тәртіп бойынша орындасаңыз, сіз міндетті түрде көп деген жетістіктерге жете аласыз. Сондықтан да уақытыңыз, қазір уақыт тез зымырап өтеді. Сондықтан да уақыттың бос кеткен сәттері кейін өкінішпен толмасын, қайта көп мүмкіндіктерге, қуанышқа толы болсын десеңіздер, қазірден бастап өзіңізге өзіңіз есеп бере біліңіз қажет. Тәуелсіз бола біліңіз, бақытыңыз тек қана өзіңіздің қолыңызда. Адамдарға тәуелді болмаңыз, тек қана өміріңіз жаратушы Құдайға ғана тәуелді болсын. Әрдайым кез келген нәрсені біз тек қана ұлы да керемет, осы әлемді жаратқан адамның қолынан келмейтін нәрсе, жаратушының қолынан бәрі мүмкіндіктер келетін нәрсе, Я мүмкін адамның жаңағы адамға мүмкін емес нәрсе кешіріңіздер. Жаратушы Алла Тағалаға бәрі мүмкін, сондықтан осы ұстанымды ұстай отыра ешкімге тәуелді болмаңыз. Тәуелді тек қана жаратушы, осы бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағалаға ғана тәуелді болыңыз. Өзіңізді де өзгелерді де сыйлай біліңіз. Адам өзі таңдайды. Өзіңізге қатысы жоқ істерге араласпаңыз. Өзгенің өміріне сөзіңізбен де кіріспеңіз дейді. Егер сіз өзіңізді өзіңіз сыйлай білетін болсаңыз, өзіңіздің қателіктеріңіз арқылы өзіңізге сабақ болып, соны түзетуге, жаңаға түзете білуге қасиетіңіз болса, кешім сұрайтын қасиеттеріңіз болса, сонда сізде өзгелерге сыйлы бола аласыз. Өзіңізге өзіңіз жаңағыдай сыйлы боласыз. Егер сіз өзіңізді сыйлай білмесеңіз, өзгеден ешқашан да сыйды күтпеңіз. Құрметті достар, енді қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан кейін жалғастырамыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар, сұрақтарыңыз болса бірге талқылаймыз. Ендіше Ақылбек Жемене, Диана Шарапова, бір бейне.
Күн сайын іздеп, үмітімді үзбей, қарадым сені жолыңа. Бұлбұл боп келіп, мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма. Бұлбұл боп келіп, мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма. Арман төсеген, ат керек деген, өтеді алдан бір бейне. Бола ма жолым, біледі мұнда.
Балқиды жүрек,
көктемде құстар қайтқанда.
Сәулешім сені,
жаныма келіп,
жақсы бір сөздер айтқанда.
Сәулешім сені,
жаныма келіп, жақсы бір сөздер айтқанда.
Арманды сүйген, ат тілек деген, өтеді алдан бір бейне.
Бола ма жолым,
білмедім оны.
Сүйеме мені, сүймей ме.
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық, құрметті достар. Біздің бағдарламамыздың бітуіне әлі де 15 минут бар, сондықтан да хат жазып, бүгінгі өздеріңіздің өмірдегі ұстанатын қағидаларыңыз қандай, ұстанымдарыңыз қандай, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Өзіңізге, өзіңіз көмектесе алмайтын істерге уайымдаудың қажеті жоқ. Кейде адамдар болады, өзінің қолынан келмейді, бірақ сол істі мойнына алып алады, артынан кейін оны жасай алмайды, біреуге бос уәде беріп қояды, содан кейін оны орындамай жатады. Міне осындай жағдайда қолыңыздан келмей ме, жоқ деп айта біліңіз, біз жаңа жоғарыда айттық қой, жоқ деген сөзді айта біліңіз деп. Сондықтан да егер қолыңыздан келмесе, бұл іс мен қолымнан келмейді деп бірақ айтыңыз, болды. Әйтпесе сіз ол адамның көңіліне қарап, немесе келсін келмесін осы нәрсені көрейін деп, содан кейін бостан босқа уайымдауға жол бересіз, мәселенің үстіне мәселе туындай бастайды. Сондықтан ал енді қолынан келмейтін дүниелер болған кезде, адам өзі жоқ деп айта алмағанның кесірінен жаңағы бостан босқа сол істерді мойынмен көтеріп, іштей өзін жегідей жеп, осылай жаңағыдай өз-өзін жеп жүреді. Сосын көңіл күйде болмайды, ашуланшақ болады. Сөйтіп жаңағыдай, неге мен осы істі қолыма алдым? Ақыр қолымнан келмегеннен кейін, көмектесе алмағаннан кейін деп, міне осылай жаңағы өз ойын өзі жаңа құртып отырады. Таза ауада күнде жүріңіз, серуендеңіз, ауа райы мен көңіл күйге тәуелсіз болсын. Сондықтан, бүгін жаңбыр жауып тұр, қыс болып тұр демей, әр адам негізінде бақытты адам, бұл өмірде біз нақты мына адам бақытты, мына адам бақытсыз деп айта алмаймыз. Әр адамның бақытты болуы әр түрлі. Біреу баладан көреді, біреу күйеуден көреді, біреу жұмысынан көреді, әр түрлі. Адам ең бастысы өзінің ішкі жан дүниесі, өзінің дұрыс екен, дұрыс деп тұрған дүниесіне ол содан ләззат алып тұрса, демек ол адам бақытты деген сөз. Сондықтан да көңіл күйіңіз ауа райға да, басқа да адамдардың сөзіне тәуелді болмасын. Тек қана жарқын жақта өмір сүре біліңіздер, әрдайым осы өмірдің тек қана қуанышын, қызықты сәттерін көруге, тіпті қиын сәттер болса да, осы тұрғыда мені жаратушы Құдай тастамайды. Мен өзіме мықты боламын деп, осындай өзіңізге мықты болуыңыз қажетсіз. Армандар мен идеяларға сеніңіз. Олардың кейбіреу орындалып қойған да шығар, мысалы, армандаңыз, идеяларды туындатыңыз, және де олардың кейбіреулері орындалып қойған да шығар. Соларды жаңағы орындап, соларды жаңағы қағаз бетіне түсіріп, шетінеге мына орындалды, мынаған әлі біраз уақыт керек деп, яғни орындалған армандарыңыз, идеяларыңыз болса, соны сызып, жаратушы иеге рахмет айту керек, алғыс айта білу керек, Біз ең бір бастысы, бұған бізге мүмкіншілік берген, осына табандылық берген, біз ең бастысы жаратушы иемізге рахмет айтуымыз қажет. Біз әр адамның бойында бұғып жатқан талант болады, оны оятуды ұмытпаңыз. Әр адам баласының бойында өзінің бір дары болады, Құдай ол әр адам баласына берген, тек қана соны адам пайдалана білу керек. Неге ол адамда дауыс бар, менде дауыс жоқ? Мысалы, менде дауыс жоқ, бірақ мен дегенмен де басқа адамдардың дауыстарына қызығып, бірақ менде басқа да Құдайдың берген таланты, дарыны бар ғой. Неге мен осы нәрсені пайдаламасқа деген сияқты ой болу керек. Сондықтан да соны көре біліңіз, елмен жарыспаңыз. Егер ол сіздің қолыңыздан келмей ме, демек басқа қырынан өзіңіздің дарыныңызды іздеп көріңіз. Сөзіңіз бен іс-әрекетіңізге 100% жауап беріңіз. Сөздеріңіздің алапат күші бар. Айтылған сөз атылған оқ. Кейде байқаусыздан сөз айтып қоямыз, артық сөз айтып қоямыз, ұрсып керіс болып қалады өмір болғаннан кейін. Сондықтан да әр іске адам жас болған кезде байқамай сол жастықпен, жастықтың албыртымен қателік жасап, күнә жасап жатамыз. Бірақ жас келе адам өзіне әр сөзіне жауап бере білу қажет, ісіне де сөзіне де. Сондықтан да сіз өзіңіздің әрекетіңізге сенімді болсаңыз, сөзіңізге сенімді болсаңыз, демек сіз өзіңізге жаңаға 100% жауап бере алатындай, сол сөзді қаншалықты сіз дұрыс айттыңыз, сол тұрғыда сіз өзіңіз ойланып барып, не нәрсен болса да қадам басуға жет деп ойлаймын. Адал болыңыз, адамдарға өзіңіздің таңдауларыңызға адалдық танытыңыз. Адалдық туа біткен қасиет емес, бар болғанда шешім дейді. Біреуге ашуланып тұрсаңыз, жауап қайтармас бұрын жоқ дегенде 24 сағат күтіңіз. Кейде жаңағыдай біз айтып қоямыз сөздер, әсіресе әйел адамның, эмоционалды адамдар, әйел адам, ер адам болсын, эмоционалды адамдар болады. Эмоцияға бірден салынып кететін. Сондай кезде жауап қайтармас бұрын алдыменен ойлаңыз, қаншалықты ол дұрыс. Содан кейін кез келген нәрсені көзбе-көз, бетпе-бет сөйлесіп алған жөн. Денсаулығыңызды күттіңіз, ол біреу ақ. Алдағы жоспарларыңызды орындау ол міндет түрде қажет. Медитация мен спорттың көмегі зор. Оны тексеріп көріңіз. Әрқашанда адамның ең бірінші қажеті ол денсаулық. Денсаулығыңыз мықты болған жағдайда ғана сіз өзіңіздің армандап алға қойған жоспарларыңызға жете білесіз. Ең бастысы сондықтан кез келген нәрсеге жаңағыдай бір нәрсені көрінген нәрсені жей бермей, адам өзі жаңағы денсаулығына да әр жеген тамағына да өте мән берген жөн. Мысалы, майлы тамақ жемеу немесе одан да ащы тамақтарды жемеу, иә, осы тұрғыда адам денсаулығын дұрыс күте білген жөн. Салауатты өмір салтын ұстанған дұрыс. Сонда ғана сіздің өзіңіздің Құдайдың берген өміріне сіз жауапкершілікпен қарайсыз, иә. Сондықтан да егер сіз өзіңіздің өмірдегі ұстанып отырған қағидаларыңыздың барлығы дұрыс болса және осының барлығы жаратушының еркіне сай болатын болса, сіздің ғұмыр жасыңыз да ұзақ болады және сіз басқа адамдарға үлгі болатындай, ой тастайтындай тұлға ретінде қала. Құрметті достар, 8-707-724-30 байланыс телефонымызға хабарласып хат жолдаңыздар. Бізге келіп түскен хатта сәлеметсіздер ме, есімім Дидар, жасым 33-те, екі ұлым бар. Менің өмірдегі ұстаным ниетің түзу болу. Адамнан жасыратын дүниені Құдайдан жасыра алмаймыз, сондықтан ниетіңіз түзу болсын деді. Дұрыс айтасыз. Адамнан жасырғанмен біз жаратушы еден жасыра алмаймыз. Сондықтан да адамның ең басты ниеті. Ал қарап отырсаң, мысалы, тіпті адамнан жасыратын деп айтамыз, иә, бірақ адам да адамның ішкі жан дүниесі қандай болса, оның сыртқы келбеті де сондай болады. Бәрібір де сіздің сөйлеген сөзіңізден, жаңағы әрбір айтқан сөздеріңізге адамдар мән береді, сіздің қандай адам екеніңізді көрсетеді, иә. Сондықтан біреуге бір нәрсе деп сөйлемес бұрын алдыменен адамның ниеті түзу болу керек. Сен ол ойда кейде мынандай бір адамдар болады, иә, қарап отырсақ жаңағы өмірі сонда адамның жанды жеріне ой жаңағы салатын сөздер айтады, жанды жеріне тиетін сөздер айтады, жаңағы бітеу жараның бетін тырнап қайтадан іріңін шығарып алғысы келеді, иә. Қарап отырсаңыз бұндай адамдардың бақытсыз адамдардың тірлігі. Сондықтан да ниеті түзу емес адамдар ол үнемі сіздің сол жанды жеріңізге, олар сізге сондай бір жақсы тілек айтқыш болады, бірақ сөзіне мән берсеңіз сіздер оның қандай адам екенін білуге болады. Сондықтан да осы жағынан ниеті түзу болу керек адамның. Мен өз басым жалпы жасыратын жоқ, жалпы ниеті түзу емес адамдардың ойларына қарап өзімнің де минустарымды көремін, минустарымды түзете білемін және соған мен мойындаймын. Ертеңгі күні мен әлгі кейде адамдар болады, иә, қазір мойындасам бәрі менен теріс айналады деп. Керісінше, сіз өзіңіздің қатеңізді мойындай білетін жақсы адам екеніңізді көрсетесіз. Себебі осы қасиет екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Сондықтан, құрметті достар, 8-707-724-30. Ендеше мен қазір сіздерге осы тұрғыда бір әлем мектептеріндегі қызықты дүниелер туралы сізбен бөліскім келіп отыр. Бір үйдің отбасылық дәстүрі не ережесі екінші жанұяға тәжірибе сынды. Сол секілді өзге елдің өмір салты біз үшін сабақ аларлықтай үлгі бола алса, тәжірибеде сынап көруге неге болмасқа. Қызыл сия. Ұлыбританияның кей мектептерінде мұғалімдердегі оқушы дәптеріне қызыл сия мен ескерту жазуға тыйым салынған. Мұның асарында бұл бояу оқушының көңіл күйіне кері әсер етіп, оқуға деген ынтасын жояды және қызыл түсті жек көріп кету мүмкін деген пайым бар. Мұғалімдер қазір тек қара не қою көк эмоционалды бейтарап түсті сиямен бағалайтын болған. Түскі ас әдетте америкалық мектептерде үйден ала келген түскі асқа түсіністікпен қарайды. 2011 жылы Little Village академиясының ұжымы үйден әкелінген түскі асқа тыйым салынған. Мұны дирекция кей ата-аналар бутерброд түгілі бір үзім нан бере алмайды. Бәріне бірдей тамақ үлестеріміз деп түсіндіреді. Қауіпті ойындар. Ақштың кей штаттарында бастауыш сыныпта оқушылар бір-бірімен жарысып ойнамайды. Оқушы өміріне қауіпті деп саналатын футбол, сокер, қуаласпақ деген ойындарды мектеп ауласында ойнауға тыйым салынған. Хэллоуин Пенсильванияда 2013 жылдан бастап ата-аналар Хэллоуин мерекесін тойлауға тыйым салған екен. 31 қазан күні балаларын сабаққа жібермейтін ата-аналар да бар екен. Тар джинс шалбары 2009 жылдан бастап Техас бір мектепте тар джинс шалбарларын киюге рұқсат берілмеген. Сонымен қатар жолақты және тор көзді жейде киіп келген оқушыны мектепке кіргізбейді. Кей ата-аналар бұл ереженің мәнін түсіне алмағандықтан балаларын басқа мектепте ауыстырыпты. Достар Лондонның Томас Привейт Дей мектебінде 4-10 жас аралығындағы оқушыларға бірақ адаммен достасуға тыйым салынған. Мектеп психологтары жан досым деп бір баламен дос болу баланың психологиясына кері әсерін тигізеді деп түсіндіреді. Том Сойер кітап оқу өте пайдалы. Десек те оң солын танымаған балаға оқитын кітапты таңдап беру керек. 1870 жылы құл иелену кезінде жазылған Том Сойердің басынан кешкендері сатиралы Фаренгейт бойынша 451 градус және ғажайыпқа толы Гарри Поттер шығармаларын ақштың кей мектептерінде оқу бағдарламасына енбеуін қадағалайды. Толстовка Канзастың мектептерінде толстовка киюге рұқсат берілмеген. Себебі оқушылар алдыңғы қалтасына ұялы телефон салып, пернетақтаға қарамастан сабақ үстіне бір-біріне жиі хабарлама жазып отыратыны анықталған. Сонымен қатар, қалтасы бар киім киіп келуге, гаджет алып келуге тыйым салынған. Өзін-өзі қорғау ақштың көптеген мемлекеттік мектептерінде физикалық тұрғыда өзін-өзі қорғауға тыйым салынған. Бұзақы тарап пен жәбір көрші тарап бір-біріне күш жұмсаса, екеуі де жазаланады. Ал егер жәбір көрші аяғын тартса, әділет алдына жеңеді. Құрметті достар, осы тұрғыда мені осына керемет әлемдегі мектеп туралы қызықты деректермен таныстырған болатынбыз. Жалпы біз осы өмірдің бірнеше қағидаларын сіздерге ұсындық. Енді айта берсек, өмірдің қағидалары әр адамның ұстанымы әр түрлі, көп ұстанымдары бар, иә. Соның бірін орындап жатсақ, бірін орындамай жатамыз. Бірақ дегенмен де өзінің алған бетінен қайтпайтын сондай адамдардың бір жақсы қасиеті болады, иә. Алған бетінен қайтпайды, аяғына дейін істі әділдікпен шешуге тырысады. Өзінің осы өмірдегі жаңа қағидаларына бағынады және де соны қолға алып өз-өзімен күресуге тырысатын адамдар бар. Сондықтан да құрметті достар, жалпы осы өткенді өтті деп қабылдаңыз, ол енді жоқ және қайтып келмейді. Орнына сабақ алып ілгері жылжыңыз. Кейде өткен іске өкініп жататын кездерімізде болып жатады, бірақ бір нәрсені түсінуіміз қажет. Өтті кетті, енді оны ойлағаннан, кешке дейін сол саруайымға салынғаннан не пайда? Одан да мен осы өткен күн арқылы сабақ болып, ары қарай соның қайталамауына жол бермейін деген сияқты, сонда өзіңіздің қағидаңыз, өмірдің қағидасын ұстанып, яғни әлде жаратушының берген керемет күндер бар ғой. Мен соны зор мүмкіншілікпен қабылдауым керекпін, соларды жіберіп алмауым керекпін деген сияқты әр адамда осындай бір ұстанымы, өмірдің өзінің қағидасын ұстап тұру қажет. Қорқыныштарыңызды жеңе біліңіз. Қорқыныш дегеніміз жай ғана жасандылық. Ешқашан берілмеңіз. Батылдық пен табандылық үлкен жетістіктерге жеткізеді. Құрметті достар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті жаңа тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, 8707-724-30 нөміріне хат жазып, болмаса хабарласуға болады. Міндетті түрде осындай сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға қатысты біз тақырып бізде барынша осы жазған сұрақтарыңыздың, ойларыңыздың барынша кеңінен ашып беруге тырысамыз. Сондықтан да әрқашанда біз жаңа айтып кеттік, батылдық пен табандылық үлкен жетістіктерге жеткізеді. Сондықтан да ешқашанда берілмеңіз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Микрофон алдында мен жүргізуші болған Сабитова Лаура Ерланқызы. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Көш керуенде, яй. егер қош көргендей ай қорбы жан саған айтам арманымда сөзімді болсаң егер қош көргендей дәриғай қош көргендей ай